คือตอนนี้ผมอ่านจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาให้สัมภาษณ์ในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการที่ช่วยเหลือทางบรรดาลูกหนี้ไปบางส่วนเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้พอหมดโปรแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนเขาบอกว่าตัวจากตัวเลขที่ออกมามันสะท้อนว่าลูกหนี้ส่วนหนึ่งก็เหมือนจะยังเรียกอะไรกลับมาได้นะฮะ
แล้
ว
ก็
ม
ี
โอเคอาจจะมีปรับโครงสร้างหนี้ไปบางส่วนแต่พวกลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเป็นงวดพอหมดโปรก็สามารถกลับมาชำระได้พวกสินเชื่อรถยนต์หรืออะไรพวกนี้แล้วก็เลยมองว่ามันก็ดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอันนี้เห็นสอดคล้องกันไหมฮะ
เอาเริ่มต้นก่อนตัวเลขล่าสุดนะครับตัวเลขล่าสุดที่อยู่ในมือของผมเนี่ยที่เครดิตบูรีด้วยนะครับเมื่อเดือนมีนาเนาะเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเรามีหนี้ที่เรียกว่า NPL เนี่ยนะครับคือค้างแล้วเกินกว่า3เดือนจ่ายไม่ได้แล้ว
อ
ันนี้คือก่อนโควิดนะ950,000ล้านบาทที่ถึงนี้ก่อนนะ950,000ล้านบาทตัวเลขนี้ครับมันอยู่ในมือของคนนะครับนะอยู่ในมือของคนที่ถือว่าเป็นหนี้เสียนะถ้าเขาไปหนึ่งบัญชีแล้วจ่ายไม่ได้เนี่ยอันนี้เราถือว่าเขาเป็นหนี้เสียนะมีอยู่ประมาณสัก 3.8 ล้านคน 3.8 ล้านลูกหนี้ยกตัวอย่างนะครับนายสุรพลเนี่ยมีหนี้อยู่3บัญชีนะแต่บัญชีใดบัญชีหนึ่งเนี่ยค้างเกิน90วันนะครับก็ถือว่านายสุรพลเนี่ยนะครับเป็นหนี้เสียนะคนลักษณะแบบเนี้ยมีนะเดือนมีนาเนี่ยมี 3.8 ล้านคนนะเดือนมิถุนานะมิถุนาหมดโปรชุดแรกนะครับหมดโปรชุดแรกอย่างที่สถาบันป่วยเอาไปวิเคราะห์เนี่ยหมดโปรชุดแรกปุ๊บเนี่ยคนอย่างเนี้ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ 3.8 ล้านคนใกล้เคียงเท่าเดิ
ม
นะใกล้เคียงเท่าเดิมแต่มูลหนี้เนี่ยมันลดลงนะครับมูลหนี้เนี่ยมันลดลงจากเมื่อกี้ 950,000 เนี่ยมันเหลือ 920,000 ลดลงมานิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นมีการจับไปปรับโครงสร้างหนี้ทีนี้สถาบันป่วยเนี่ยเขาก็มาร่วมทำงานกับเครดิตบูโรเนาะแล้วก็มาหาว่าลักษณะบัญชีแบบไหนที่น่าจะเป็นบัญชีที่ไปเข้าโครงการเราไม่ได้ติดสัญลักษณ์ใดๆกับบัญชีที่ไปเข้าโครงการนะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ติดอะไรเลยนะไม่ได้ติดเขาเรียกอะไรไม่ได้ติดแท็กอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่า12หรือ15ล้านบัญชีที่ธนาคารที่นายพูดเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างคนที่รู้เนี่ยมีแบงค์ชาติรู้อยู่คนเดียวนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันแต่ว่ามันมีลักษณะของข้อมูลที่นักวิจัยเนี่ยเขาพยายามจะแกะล่องรอยว่าหน้าตาบัญชีแบบนี้น่าจะเป็นคนที่เข้าโครงการยกตัวอย่างนะคร
ับ
บัญชีเนี้ยยอดหนี้ไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับแล้วก็การชำระหนี้ล่าสุดอยู่ที่เดือนมีนาแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาไม่มีการชำระเลยนะอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าน่าจะเชื่อได้ว่าบัญชีเนี้ยเข้าโครงการเขาก็ไปหยิบกลุ่มตัวอย่างพวกเนี้ยขึ้นมานะครับประมาณ8ล้านบัญชี
8.1 ล้านบัญชี
ซึ่งมันก็เยอะใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวงเงินเนี่ยอยู่สักประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิด 2.2-2.3 ล้านล้าน
2.2 ล้านล้านบาท
ในขณะที่ถ้าพูดถึงของแบงค์ชาติที่ออกมาแถลงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 12-13 ล้านบัญชีนะครับเป็นวงเงินนี่ประมาณสัก6เกือบ6ล้านล้านเกือบ7ล้านมันก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่พอจะเอามาวิเคราะห์ได
้
มาวิเคราะห์ลงไปลึกๆพบว่าโอ้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อรถยนต์นะเพราะว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยมันผ่อนเป็นงวดใช่ไหมครับ
ใช
่หรือสินเชื่อรถยนต์มันผ่อนเป็นค่างวดในค่างวดมันมีต้นกับดอกอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาตรการส่วนใหญ่ก็ ็จะมีลักษณะว่าแขวนต้น
แขวนต้นนะ
จ่ายดอกจ่ายดอกเต็มจ่ายดอกครึ่งหนึ่งจ่ายดอกบางส่วนอันนี้นะครับทีนี้พอเขาไปดูเสร็จปุ๊บเขาก็ไปพบว่าโอ้แล้วคนที่เข้ามาตรการเนี่ยนะครับมันอยู่ภาคไหนกันนะครับ
ที่บอกภาคอีสานอะไรเนี่ยนะ
ใช่ก็อีสานนี่แหละนะครับบัตรเครดิตถามว่าทำไมบัตรเครดิตเนี่ยนะครับถึงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะบัตรเครดิตเนี่ยมันมีการลดการจ่ายขั้นต่ำที่เราจะคนจำได้ลดการจ่ายขั้นต่ำจาก10เหลือ
5
ใช่ไหมครับแล้วบางที่เนี่ยเขาบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเหลือ3ไปเลยนะครับคือ100บาทที่เป็นหนี้จ่ายมาก่อนเลี้ยงงวดไป3บาทนะครับพันก็จ่าย300อย่างเงี้ยครับพันก็จ่าย30อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรเครดิตมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปัญหานะสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนใหญ่ไปอยู่กับฝั่งนอนแบงค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดแต่ว่างวดเนี่ยมันสั้นบางทีงวดมันสั้นใช่ไหมครับเขาอาจจะมีการเสนอว่าลดยอดลดติดงวดติดยอดเป็นเลยไหมอะไรเงี้ยอะไรก็ว่าไปแต่บ้านกับรถเนี่ยมันยุ่งยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไปพบว่าการเลื่อนการตำรางการชำระหนี้เลื่อนก็คือแบบว่าเมษาพฤษภามิถุนา3ยอดนั้นน่ะยกเลยพี
่หยุดไว้ก่อนเลย
ต่อท้ายเลยนะครับหรือถ้าเป็นรถยนต์3งวดนั้นน่ะนะครับบางคนก็ไม่ต้องจ่ายเลยค่างวดนะ8,000 8,000 9,000 9,000 9,000 นี่ไม่จ่ายนะแต่ทางเช่าซื้อก็บอกว่าช่วยจ่ายเลี้ยงงวดเดือนละ 1,000 หน่อยนะก็คือ3เดือน 3,000
ครับ
จ่ายมานะ 3,000 แล้วก็จะยกไอ้ก้อนเนี่ยไอ้ 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000 เนี่ยต่อท้ายข้างหลังแล้วไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มก็มีลูกเล่นอย่างนี้นะทีนี้ไอ้มาตรการพวกนี้ครับมันก็หมดโปรไปแล้วเดือนมิถุนาใช่ไหมกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรใครโปรมันละถ้าเราจำได้ทางแบงก์ชาติก็กรุณาว่าลดเพดานดอกเบี้ยสินหลายประเภทลดเพดานนะ
ลงเฉลี่ย
2%
เพดานก็ได้อันนี้เ
ส
ริมพอลดเพดานเสร็จปุ๊บก็วางหลักเลยว่าถ้าปรับโครงสร้างนี่นะต้องทำขั้นต่ำประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปหากินกับลูกหนี้อีกเพราะฉะนั้นมันก็มีกรอบว่าลดเพดานดอกเบี้ยมามีกรอบการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งก็มันก็ผ่อนจนมาระดับหนึ่งนะครับเพราะลูกหนี้ที่เข้าโครงการเหล่านั้นใช่ไหมครับเขาก็จะได้สัญญาตัวใหม
่
เรียกว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี
้
ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหัวใจหลักมันอยู่ที่ว่าคนที่ผ่อนเนี่ยนะครับถ้าเขามองว่าเฮ้ยมันถ้าอย่างนี้หนี้ไม่ลดเพราะต้นมันไม่ลงอ่ะจ่ายแต่ดอกบางคนเขาก็ไม่เอาพี
่
นะคนที่พอจะมีตังก็ไม่เอาคนที่ไม่ไหวก็เอาครับพอเอาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติตามสัญญาใหม
่
ซึ่งมันผ่อนปลนลงมาสุดระดับหนึ่งนะมันก็มีคนพอไปได้ใช
่
ไหมครับแต่มันมี 2-3 เงื่อนไขนะครับ
ครับ
เงื่อนไขที่1ก็คือว่าคนที่เข้าโครงการแบบนี้นะยังรักษางานรักษาเงินตัวเองไว้ได
้อ๋อไม่ตกงาน
อันนี้หัวใจอยู่ตรงนี้นะพี
่
อันที่2อย่ามีติดรอบ2นะถ้าติดเมืองรอบ2เนี่ยอันนี้งานเข้าใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเห็นความวุ่นวายนะครับแค่คนเดียวอ่ะที่ทางภาพนี้ก็คนเดียวที่ตอนนั้นได้บอกว่าติดไม่ติดอ่ะที ่ทำให้ร้อยหนึ่งวันแล้วจบอ่ะน
ะ
เขาต้องตามไปตรวจคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกือบพัน
อ
่ะเพราะฉะนั้นที่เห็นกิติฤทธิ์มาว่าถ้าเราเจออย่างเงี้ยร้อยคนเนี่ย50คนเนี่ยที่เราคิดภาพอย่างว่าเราจะต้องไล่จับไล่เขาเรียกว่าแทร็ก
เอามาตรวจกัน
ขนาดไหนเพราะฉะนั้น หัวใจสำคัญเวลานี้มันคือ1งานน่ะจะรักษาไว้ได้ไหมนะครับ2งานรักษาได้แล้วก็ค่าจ้างในงานเนี่ยจะอยู่ในระดับเดิมหรือถูกปรับลด
มันก็ส่วนใหญ่ก็โดนปรับลดนะ
มันจะมี OT มันจะมีโน่นนั่นนี่นะพี
่
นะแล้วไปคิดดีๆนะ work from home เนี่ยถ้าน้ำเข้าไปมันตกอยู่กับลูกจ้างอ่ะ
ใช่
อ
ัน
นี้เราต้องเข้าใจกันใช่ไหมครับแล้วโรคปวดหลังก็มาอีกถ้าไปนวดอีกกายภาพบำบัดต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่ารายได้ของลูกหนี้ที่ไปปรับโครงสร้างหนี้แบบประเภทว่าจ่ายเลี้ยงงวดครับไปได้ดีขนาดไหนถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะพบว่าไปได้ดีนะเพราะว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะติดต่อลูกค้าน
ะ
คร
ับ
ดำเนินการคือพูดง่ายว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีเฟรมเวิร์กอะพี่มันไม่มีกรอบในการทำใช่ไหมครับตอนนี้มันมีกรอบในการทำก็ทำไปใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพี่ตามเรื่องนะครับก็จะมีการแก้ไขกฎหมายแพ่งใช่ไหมครับที่พูดให้เรื่องการประนอมหนี้การประนีประนอมยอมความเนี่ยใช่ไหมครับที่เขาเขียนไว้อ่ะ
อ
ันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ทำให้ส่วนเวลาคนที่จะมีเรื่องฟ้องร้องเนี่ยก็บางคนก็ไปขอความเมตตาจากศาลท่านขณะนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาพยายามจะปรับให้กลไกต่างๆเนี่ยมันทำงานแบบเตรียมไว้สำหรับถ้ามีอะไรใช่ไหมครับแล้วก็รักษากันตามอาการนะแต่ความเสี่ยงมันคืออาการมันสุดหวบแล้วมีโรคระบาดทั่วอันนี้แหละนะอันนี้คือตัวที่เรากลัว